Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi to salaki kolobela pokono ya kitutu tope rujol na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tout à couper sa vaccin, la mission à Liboso et à Rougeole. Il y a un an et protégé à Kamouana contre maladie. Vaccin Wana, Banda est commis à couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est lobby, le vaccin est coupé, ça m'a baka, il est sous mingité na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole, ezali toujours na katia RDC.
Mingi, maladie wana se manifestera. Na ba milieu oyo, moi insécurité ezali, moi bitumbe ezali na mboka, pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu. Ba raté que j'ai vaccin à Bango, ba raté que j'ai vaccin à Bango, ici que tellement assez ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciné ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona et donc malade zo zonga. Mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka sou malade wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika olobi pona ba signe to ba symptôme bilembo elakisakate oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oye ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roloba akosolaka akozala na zo le zo tanga miyoyo et akozala na ba ma potinamisu et en plus ba eruption donc ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur absolu pour son absolu zara déjà mundu roja travaille mon anaté mais bomba d'autre mon bimba ressent royer ba que oh na ba fièvre na kosu na poti na nini moi na oh azali ko présenter beaucoup no ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba gouttelettes sangue donc et outil na quoi respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema nde mo na koki ko manifeste mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrise malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoque n'est pas aussi fondré n'est pas la base avec beaucoup famille mais la moukoule à l'élo ce qui déjà au traité par symptômes au déjà aux hommes n'a que moi à zoque ou cela au pc qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas beaucoup
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosa la bac recherche naye na katia programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokuta.